Qaynar xəttdə yenə də hüquqşünas Azər Nağıyevlə birgəyik. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Həftə boyu müxtəlif şikayətlər alırıq. İmkan daxilində də bu şikayətləri araşdırmağa çalışırıq. İndi bir şikayət barədə danışacağım. Bizə Laçın İcra Hakimiyyətindən, daha doğrusu İcra Başçısı Ramiz Cəbrayılovdan bir şikayət gəlib. Şikayətçi Ağalarov deyir ki, onun bacısı Saday Ağalarova icra başçısının qəbulunda olanda orada təhqir olunub, fiziki təzyiqlə üzləşib. Ağalarovun sözlərinə görə onun icra başçısı Ramiz Cəbrayılovla ədavət olub. Bu ədavətin əsası da 2005-ci ilin parlament seçkisi zamanı qoyulub. Ağalarovu dinləyək.
2005-ci ildə bu deputat seçkiləri baxdı. Mən özüm bir hansısa başqa bir onların istəmədiyi bir deputatın vəkili olmuşam. Bu adam o vaxtı seçki komissiyasının sədri idi. İndiki Laçın rayon icra başçısının başçısı Ramiz Cəbrayılov. O vaxt o seçkiyə onunla aramızda mübahisəmiz olub. İndi üstündən uzun müddət keçir. Mənim bacım Ağalarova Sayad gedir icra hakimiyyətinə bu sənəd almağa. Bu o adamın qəbulunda olubdur, Cəbrayılov. Əvvəlsən bir nəfər adam çağırıb, deyib ki, get bu qadına kömək elə, bunun nə sənəti var düzəlsin. Bunun yanında iki polis işçisi olubdur. Bir 4 nəfər də əlavə, 3-4 nəfər də başqa adamlar. Mənim bacım gəlir. O başqa bir kabinetə keçəndən 5 dəqiqə sonra görmür, həmən yandakı adamlar kimsən deyir ki, bu filan kəsdi. Təzdən bu qayıdır, çağırtırıb bacımı demək öz kabinetinə, çox təhrici sözlər istədir. Əvvəlcən demək əlində olan qələmi buna tullayır. Sonra qayıdır bu qadının başına bir dənə bir möhkəm sillə vurub, saatı da baş ağrıyır. Ki o vaxtı sənin qardaşın müxalifətçilər tərəfidir, kim tərəfidir, bilmirəm nə bilim nə idi. İndi sən niyə gəlmirsən bura? O cümlədən də yanda olan adamlara da tapşırıb ki, bir də bu nəsildən, bu köydən kim bura gəlsə, heç bir sənət verməzsiniz, heç bir işini də düzəltməzsiniz. İndi mən prezident cənablarına demək ərcə yazmışıq, onun saytinə girmişik prezidentin, ona müraciət eləmişik ki, o adamın cəzalandırılması haqqında. Neçə ildir bunlarla biz demək bu vəziyyətdədir. İndi biz məcburuz ki, tabi bizim o yaşamaq imkanımız yoxdur.
Ağlar bəy, hansı sənəti düzəltmək istəyirdi və bu məsələ nə yerdə qaldı?
Bu nədirsə, bu yüngül varı, bu oradan qaçqınlara yardım verirlər, neyinirlər, nəysə, yəni qanun sənətlərdir, yüngül sənətlərdir, burada o sənətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu burada əvvəldən demək, deyib, get, köməklə düzəlt, bu düzələt sənətlərdir. Təzdən bunun o yanında oturan polis, ən bu polis işçiləri demək, 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər də başqa adamlar demək, ən bu işin ən pisi odur ki, bunun yanında oturan nə polis işçiləri, nə o öz işçiləri olubdur, eşitmişəm, örgənmişəm, o yandakilər öz işçiləri olubdur, nə onların təhdiri bu işə müdaxilə eləmir, heç olmasa bir haraçılıq eləmir, heç olmasa heç demir, təki də lazım deyil.
Siz deyirsiniz ki, yəni icra başçısının otağında döyülüb. İndi biz bunu araşdıracağıq. Əgər onlar təksib eləsələr, desələr ki, belə bir hal olmayıb, siz bu məsələni nə cür sübut eləyə bilərsiniz ki, doğrudan da belə bir hadisə baş verib?
Mənim bacım, əvvəlcə biz istədik ki, dövlət orqanlarına şikayət verək. O cümlədən də qadının başı bu saatı da yəni ağrıyır. Biz gedib onu nəsə, onu apara bilərdik həkimə. Ancaq sonradan fikirləşdik ki, onun yanında olan adamlar, bir halda ki, həmin polis işçiləri və yaxud onun işçiləri biri durub orada bir kəlmə nə haraçılıq eləmir, nə bir kəlmə bu adama deməyir ki, lazım deyil, xeylağıdır, bu xəstə adamdır, 60 yaşında qadını döymə. Demək o adamların heç biri bizim xeyrimizə yox, o adamların heç biri gördükləri şeyi deyəsi deyirlər. Ona görə də dövlət orqanlarına şikayət eləmədik, nə prokurora, nə harasa, yəni bu boş bir işdir. Bu adamın yanındakı adamlar ona görə ki, onun elə bil onu alıb itaət altında olan bir adamlar.
Dinləyicimizin şikayətini eşitdik. Soruşmuşdum ki, əgər qarşı tərəf təksib eləsə, nənə sübut eləyəcəksiniz? Doğrudan da qarşı tərəf bunu təksib elədi. Yəni, dedilər ki, belə bir hadisə baş verməyib. Bu ittihamı araşdırmaq üçün biz Laçın icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Yəni, təəssüf ki, icra hakimiyyəti başçısı Ramiz Cəbrayılovun özü ilə danışa bilmədik. Onun köməkçisi məsləhət bildi ki, bu məsələni icra hakimiyyətinin ümumi şöbənin müdiri Eldəniz Qasımovla aydınlaşdıraq. Eldəniz Qasımov bu şikayətə cavab verdi, cavabını eşidək.
Yəni, elə fakt olmayıbdır. O özü onun bəldələrin sakindir, ağalar vağalar özü.
Bacısı Laçın rayonu.
Laçın sakindir. Bunda deməli bura müraciət eləyib qaşqın məcbur köçü vəsiqəsi almaq üçün gəlininə bir doğluna. Ona da Rusiyada olublar. O qanı verəcək, onlar da Rusiyada olanlar da, yəni ki, onların sənədləri gəlməlidir bura. Onlar da məsləhət bilinir ki, sənədlərinizi gətirin, qanına uyğun həll olunsun.
Yəni onların...
Yəni, başqa heç bir polisin rəis mavinində olubdur. Mən dolmuşam, mahpastır mavinlər dolub. Yəni orada elə bir hal olmayıbdır. Tam yalan böyükdən şahiyyədir.
Yəni kabinetdə, həmən vaxt Ramiz Məmin kabinetində siz olmuşsunuzmu? Həmən
bəli,
xanım
bəli, olmuşam.
Ha, yəni o deyir ki, qələmi atdı, sonra mənim başımı... Ya,
hamısı ağ yalan, hamısı. Yəni ki, hamısı səmiyyətən deyirəm ki, hamısı xoş-xoş şeylərdir. Cəfəngi atdı, yəni prezident aparatında məlumatı var. Hamısı yalan böyükdəndir. Heç bir sözü qaymaq eləyənəzdir ki, nəyə görə olmalıdır ki? Bunun bilirsiniz, yəni, bunun oğlu, o həbs olunubdur. Həmin o Sayadın oğlu.
Aha.
O, bu, burada bu, 2005-ci ildə onun oğlu bizim içində kilasında burada gülləliyibdir. 14 il iş alıbdır, içərdə yatır, həmin onun oğlu. Yəni ki, başqa burada, onda o Ağalarov ağalardır, deyirsiniz.
Aha. Şey,
yəni. O da bəldə sakindir, yəni ki, bir adiyyəti yoxdur. Özünə bir narahat adamdır, yəni ki,
üzr istəyirəm, oğlu həbs olunubdur deyə ananı, ana məsələn burada...
Ona görə deyir ki, güya ki, mən təhkir edirlər də, güya ki, ona görə.
Hayır, və onun oğlunun tutulmağı ilə bağlı orada hər hansı bir söhbət olubmu?
Yox, yox, onun bir adəti yoxdur, heç bir zəni tutulubdur, ağır cinayət işi məhkəmə tərəfindən, yəni hökmü ilə.
Yəni bu xanım sənət düzəltdirməyə gələndə?
Xanım sənət düzəltdirməyə, oğlu başqa bir oğlu, Rusiyyətdədir, bir də gəlini. Onlara məcbur köçü məsələsi almaq üçün bura müraciət elədi. Posta da tapşırdı ki, qanunu həll eləyin. Sənətimi verməli sənətim. O da qanun daxilində girdi. Ona sənətləri gəlməsə, oradan da bir at. Vəsiqəsi, şərt vəsiqəsidir, hərbi biletdir.
Yəni həll olundu, hələ yox.
Və onunla bağlı sənətlər təqdim olub qaşın koma. Orada baxılır. Çünki statusu onlar verir. Məcbur köçü vəsiqəsini onlar verirlər. Bizdən sənətə təqdim olunub ora. O qardaşı özü narahat adamdır, qardaşı. Ya bax, seçkilər zadlarda da pozucu hərəkəzə salıqdır. Qərəzli mövqə tutur, müxalifət yönümlü, o belə.
Üzr istəyirəm, müxalifət yönümlü olmaq qərəzli münasibət mi deməkdir?
O, sağlam müxalifət demirəm də. Deputat seçkilərində, parlament seçkilərində o təkid edir, özünlə qanun hərəkətlərə yol verirdi o vaxtda. Onun deməklərinə görə. Çünki ben...
Ramiz Məlimdən onun hər hansı bir şəxsi problemi
var? Yox, heç problem yox. Orada da yazıqlar, amma hansı heç bir problem olmuyor, heç bir problem.
Azər bəy, dinlədiniz həm dinləyicinin iddiasını, ittihamını, həm də rəsmi tərəfin rayon icra hakimiyyətinin münasibətini. Hesab edin ki, bu dinləyici bir vəkil kimi sizə müraciət edibdir ki, bəs bizə təhqir olunmuşuq, biz təhqir olunmuşuq və istəyirik ki, həll eləyək. Bu ağalar Ağalarovun şikayətinin bir hüquqi, belə deyək də, bir araşdırması varmı?
Bu halda ilk növbədə zəruridir ki, həmin şəxs ekspertə, tibbi ekspertə müraciət edib ona dəyən xəsarətlə bağlı bir sənəd almalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir vətəndaşa bu tövsiyə olunar ki, yəni, onlar hər hansı bir bədən xəsarəti aldıqda bu öz isti izlərini itirmədən, hadisənin üstündən müəyyən müddət keçmədən dərhal özləri məhkəmə tibbi ekspertizasına müraciət edərək pulunu ödəməklə ekspertizadan keçə bilərlər və bununla bağlı onlara rəy verilə bilər, tibbi rəy verilə bilər. Və bundan sonra artıq buna uyğun olaraq onlar öz hüquqi addımlarını ata bilərlər. Hansı bədən xəsarəti vurulubsa, o xəsarətə uyğun cinayət məsuliyyətinin müəyyən edən maddə ilə cinayət işinin başlanması yaxud hər hansı bir xəsarət yoxdursa, döymədirsə döymə ilə bağlı həmin zərər vuran şəxsin təqsirləndirilməsi ilə bağlı, onun məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı cinayət işinin başlanmasını tələb eləyə bilərlər. Bu halda isə görür ki, vətəndaş heç bir dövlət orqanına müraciət eləmək istəmir, heç bir şey eləmək istəmir. Yalnız prezidentə yazmaqla kifayətlənir. Lakin
nəzərə alaq ki, heç fiziki təzyiq olmayıb, təhqir olub. Əgər təhqir olubdursa tutaq ki, yəni orada bir kir məqam üst-üstə düşdü, çünki orada polis iddiaçı, yəni bizim dinləyici şikayətçi deyir ki, orada polis işçiləri olub. İndi gördünüz, Eldəniz müəllim də dedi ki, bəli, orada polis işçiləri də olub. Yəni, bəzi məsələlər üst-üstə düşür. İndi orada əgər təhqir faktı olubdursa, bəs bu təhqir olunduğunu bu dinləyicinin də orada deyək ki, o qəbula gedən bacısının heç bir şahidi olmayıbdırsa, bax bu yerdə o nə cür öz hüquqlarını müdafiə etməlidir?
Təhqirlə bağlı həm cinayət xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə müraciət eləmək olar, həm də mülki qaydada xüsusi ittiham qaydasında müraciət edib həmin şəxslərin, orada iştirak edən şəxslərin məhkəməyə şahid kimi cəlb olunub, sorğu-sual yolu ilə, çarpaz dindirmə yolu ilə bəlkə onlardan hansısa sözlər almaq olar. Çünki bu insan orada olubsa və hansısa sözlər deyilibsə, bu şəxslər ayrı-ayrılıqda dindirildikdə təbii ki, ayrı-ayrı ifadələr verəcəklər. Yəni, əgər onlar hadisə nə cür olubsa və onlar orada iştirak ediblərsə, o polis və digər dövlət orqanları,
yəni, hətta onlar,
üst-üstə düşməlidir onların.
Hətta belə deyək də, xanımın, daha doğrusu Ağalarovun dediyi kim onun bacısı, həqiqətən də icra başçısının başçısı tərəfindən və onun işçilərinin yanında təhqir olunubdursa, o işçilər də icra başçısının tərəfini tutmaq istəsələr belə.
Bəli, müəyyən sözlər almaq olar da. Yəni, onlar hadisə barəsində şəxsin o təhqir olunan şəxsin sizə qeyd elədiyi məqamları onlardan suallar yolu ilə almaq olar ki, yəni bu hansı hadisə baş verdi, necə oldu və həmin orada iştirak edən şəxslər hər biri ayrı-ayrılıqda dindirildikdə müəyyən ziddiyyətlər ortaya çıxa bilər. Əgər həqiqətən təhqir olunubsa, burdan nəsə tutmaq olar.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram.
Bir müddət əvvəl Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə Respublika Doğum Evinin adı dəyişdirildi. İndi onun bazasında Respublika Perinatal Mərkəzi yaradılır. Doğum evinin işçiləri isə şikayətçidirlər ki, dəyişən yalnız addır, mərkəz doğum evi funksiyasında saxlayır. Amma onları işdən çıxarıblar. Bizə şikayət edən tibb bacısı adının çəkilməsini istəmir, onun xahişi ilə səsini də dəyişdirdik. Şikayəti eşidək.
Bizi 2007-ci ilin fevral ayında dedilər doğum evi təmirə bağlanır. Bizim bütün işçilərimizin hamısını doğum evlərinə böldülər. Biz 3 ildir orada işləyirik, oradan maaş alırıq. Mən Mesesirayam. Bu Respublika doğum evinin adı altında biz buradan maaş alırıq. Buranın işçiləriyik, buranın adı altında fəaliyyət göstəririk, remontdan qurtarmağı gözləyirik. İndi 2 ay bundan qabaq götürüb üstünə prenatal mərkəz yazıb vurublar. O noyabr ayının 20-sindən də ləğv eliblər ki, bu mərkəz doğum evi bağlanır, yerində prenatal mərkəz açılır. Burada da həmin şeydir. Yəni siz o atalar sözü var, Hasan Keçəl ya Keçəl Hasan, hər ikisi doğuşun idarə olunmasıdır, uşaqların doğulması onlara qulluqdur. Bunlar da indi bizə deyir ki, yox, siz indi azad olunursunuz işdən. Tırdavoyluğumuza yazır ki, doğum evinin adı dəyişirildiyinə görə bir ay bizə müavinət verirlər. Bizi tırdavoylarınızı dünəndən doğum evlərində paylayırlar ki, siz işdən azad olunursunuz. Ondan sonra siz müsabiqə yolunla təzədən gəlib keçərsiniz. Bir gün səhər-səhərdə mən hüquqşünasla danışmışam, ona sual vermişəm. Yaxşı, biz razıyıq müsabiqədən keçməyə. Biz 20 ilin işçiləri kimi bizim hüququmuz, bizim əməyimiz küçədən gələnlə bizim aramızda bir fərq olacaq mı? Bizə heç bir fərqi olmayacaqdır. Gəlib imtihan verəsiniz siz. Biz açığı Azərbaycanda bu müsabiqə üsullarla götürülən imtihanların heç birinə inanmırıq. Mən ona sual verəm. Biz müsabiqədən qaçmırıq. Mənim 20 il təcrübəm var. Mən bu təcrübəmə əsaslanıb sizə deyirəm, o ki, biz imtihan verəcəyik, bizə bir məlumat, bir material verəcəyik, nə haqda verəcəyik. Biz də sizə niyə məlumat, material veririk? Sizin özünüzə inanırsınız, savadınız varsa, gələsiniz, savadınızı ortaya qoyarsınız. Bax, bu cür bizə bax, belə bir yollar göstərirlər bunlar. 340 nəfər işçisi var. Hamısını, klavrasından tutmuş qapıda duran işçiyə qədər, noyabr ayının 20-sindən bütün doğum nazirliyin axranası durur bizim qapının ağzında. Bir dənə zavxozumuzu saxlayırlar ki, orada bunların əlinə götürüb sənədləri vermək üçün. Hamısını çıxardıqlar işdən. Yaxşı, bizim orada rəhbərlərimiz vardı, işçinin səviyyəsini bilən şöbə müdürlərimiz var idi. Yaxşı, biz bunları gətirib, hansı səviyyədə sənin işçin var, biz şeyini öyrənmək, bu işçi haqqında məlumat ala, sən bizi küçüyə burax, küçədən təzələn müsabiqə elan edirsən, əlimizə də materiel vermirsən sən. ki sənin savadın deyilsən mi, sən özünə inanırsan, 20 ilin işçisisən, savadın var, gəl keçkidən. Açığı da ki, Azərbaycana kesilən müsabiqələrin heç birinə biz inanmırıq. Mən sabah müsabiqədən gelib keçəndən sonra qapısının önündə deyəcək, bəli, savadınız yox idi, qaldınız bayırda. Doğum evi bağlanıbsa, orada dəmirçi xana açılmayıbdır. Ora yenə doğum evidir. Biz də oranın 20 illik təcrübəli işçiləriyik. Niyə biz bayırda qalmalıyıq?
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardım Təşkili Şöbəsinin müdür müavini Elmira Əliyevanın məsələyə mövqeyini öyrənmişik. İndi onun da cavabını eşidək. Sonra bu məsələnin, belə deyək, hüquqi pozuntusunu, əgər varsa, sizdən rəy istəyək.
Respublika doğum evinin funksiyasını dəyişdirilir, yeni bir mərkəz açılır. Ona görə də qanunvericiliyə uyğun olaraq Respublika doğum evi ləğv edilir, yeni bir mərkəz açılır. Respublika perinatal mərkəzi. Qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin işçilər işdən çıxarılıb, indi Respublika perinatal mərkəzinə həmin işçilər də qəbul ediləcək və salam.
Axı onlar deyirlər ki, bizi yəni
onlar bilmirlər. Xeyr, xeyr. Nazir çağırdı, hamını çağırdı. Sözsüz hamı gələ bilmədi, çünki hələ bir yanda da biraz ekspromptum oldu, həmin gün oldu, təyin edildi. Ona görə də həkimlər gəlmişdi, akuşerkalar bilmədilər, həkimlərin də çamsı gəlməmişdi. Cənab Nazir özü onlarla söhbət elədi ki, narahat olmayın, qanunla bu belə olmalıdır, qanun daxilində edilir, siz hamınız qayıdacaqsınız, işlə təmin ediləcəksiniz, narahat olmayın. Və salam, burada zəng edirlər, mən də hər dəfə deyirəm, Sultan müəllim, yəni şöbənin müdürü də deyir, hamı deyir, burası bir qədər açılana qədər bu cür ajataj olacaq da. Amma onlar hamısı qəbul ediləcək.
Yəni onlar deyir ki, əmək kitabçılarımızı qaytarırlar.
Bəli, veriblər qanun daxilində. O işdən çıxanın əmək kitabçası özündə olar.
Bir aylıqda
bu ay, bu ay hamısı öz yerini alacaq.
Bu ayda deyiblər ki, dekabr ayında müavinətinizi alacaqsınız bir aylıq. Yəni götürüləcəklərsə niyə onlara müavinət?
Yox, o qanun verilcikdə elədir, amma o müavinətdən sonra onlar işdən təmin edilməlidir. Elədir. Axı bu bir müddətdə onların mallara maaş verilmir. Ona görə onlara müavinət verilir. Bəs, amma işə qaytarılacaqlar.
Bəs müsabiqə yolu ilə mi qayıdacaqlar? Çünki onlara deyiblər ki,
sözsüz,
müsabiqə
yolu. Sözsüz bir qədər onlar sabisiyadvanyadan keçəcəklər müəyyən qədər. Onların əksəriyyəti kursda olublar, işi biləndilər. Yəni o da onları narahat eləməsin. Mən də demişim onlara ki, narahat olmayın. Onlar hamısı rəsmi olan şeylərdir.
Onlar deyir ki, biz yəni müsahibədən qaçmırıq. Ancaq bizə heç olmasa o materialları desinlər ki, nəzəri gəlsin.
Hansı materialı? İmami soruşur, hard işləmirsən, neçə el işləmirsən, nə bacarırsan, və salam. Bu cür, onlara testlə proqram verilmir ki, bu testlərə cavab ver. Elə şey olmayacaq.
Belə, yəni orada müsabiqədən keçməyənlər nə olacaq bəs?
Ay xanım, hələ müsabiqə yoxdur ki, kim keçdi, keçib keçmədi. Cənab nazir özü dedi ki, hamı, əksəriyyətiniz qayıdacaqsınız, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq. Bu cənab nazirin sözləridir, mən sizə deyirəm.
Emrə xan, bax, siz də əksəriyyətiniz deyirsiniz, yəni o əksəriyyətə daxil olmayan hissələr.
Onların içərisində pensionerlər var, 70-dən yuxarı yaşı olanlar var.
Onlar artıq təqaüdə göndəriləcək.
Mən dəqiq deyə bilmərəm o sözü sizə. Amma hər halda 70-dən yuxarıya iş verərlər, yoxsa 50 yaşına, 50-55, 60-a qədər olan adama hələ cavanları mən demirəm. Cavanlar ümumiyyətlə gənc kadr qəbul olunmalıdır.
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardım Təşkili Şöbəsinin müdür müavini Elmira Əliyevanın mövqeyini eşitdik. O vəd verir ki, keçmiş işçilər yenidən qaytarılacaq öz yerlərinə. Amma əgər qaytarılmasa, biz indi biraz nəzəriyyə də olsa, nəzəriyyə ehtimal da olsa, bu işçilərin öz haqlarını müdafiə eləmək yolları nədir? Və ümumiyyətlə işə qaytarılmaları borcdur mu? Yəni, o nazirin borcudur mu bu işçiləri adı dəyişdirilmiş mərkəzə yenidən qəbul eləsin?
Əgər bu qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkilati hüquqi formanın dəyişməsidirsə, o zaman əmək qanunvericiliyinə əsasən onların attestasiya ilə işə qəbul olunması qanunsuz deyil. Amma bu hansı formada aparılır, indi mən bunu bilmirəm. Gərək bu araşdırılar, yəni bu məsələlər. Əgər həmin müəssisədə əvvəllər çalışan əməkdaşlardan hansısa hesab edirsə, onun hüquqları pozulur. Bu, yaxud attestasiya komissiyasının qərarına əsasən o yenidən işə götürülmədisə, təbii ki, bundan bağlı həm ilk növbədə həmin attestasiya komissiyasının qərarından Səhiyyə Nazirliyinə şikayət eləyə bilər və eyni zamanda məhkəməyə də müraciət eləyə bilər.
Əzər bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ ol.
Qaynar xəttdə hüquqşünas Əzər Nağıyev idi.